Máte pocit, že takhle výrazně subjektivní text dokáže něco podstatného vypovědět o současné době? Že to osobní je i obecné pořád ještě?
Já jsem si myslel, že to, co popisuju, je zvíře. Protože hlavním středem zájmu jsem tam já a rozhodně jsem se neviděl jako ukázka něčeho, co by se blížilo aspoň trochu lidství. Skutečně jsem se trochu kafkovsky vnímal, jako že jsem ten brouk. Ale pak, ku podivu, po sepsání a po vydání mi pár lidí napsalo, že to jsou myšlenky, na které oni třeba si neodvažují pomyslet, ale ví, že by na ně mohli pomyslet. To mi dělá největší radost, protože já jsem si myslel skutečně, že s tím nemůže nikdo mít nic společného. Evidentně, tedy jakmile člověk jednou je člověk, tak asi je navždy člověk a je součástí lidství, ať je sebehorší. No.
A jak vzniklo to, že budete psát ne fikci, ale tu autofikci nebo ten deník?
To byl takový koncept znezbytí. Jo. Já jsem prožíval těžký tvůrčí období, nevěděl jsem, jakým jiným způsobem říct, abych neříkal to samý. Pak jsem měl trochu výčitky svědomí, že mám prostor pro sebe, zatímco někde v jiný zemi žije moje žena s jedním dítětem a chtěl jsem něco podniknout s tím volným časem, který mi byl poskytnutý. A najednou z čista jasna mi přišel do cesty ten deník. Najednou jsem si napsal první datum a přišlo mi to, že bude vtipný, když zkusím psát ten deník. A zkusím v něm říkat právě pravdu, to byl úplně v základu toho projektu. S tím, že jsem zároveň věděl, že ho budu asi chtít vydat, ale zároveň vznikl tam zvláštní prostor, že nevadilo mi tomu papíru, respektive tomu svému telefonu, všechno říkat. Přitom tam bylo trochu to vědomí, že to někdo může teoreticky číst. A najednou se ten prostor nějak odevřel. A zvládal jsem tam skutečně psát všechno, protože ten můj intenzivní vztah v tu chvíli byl mezi tím telefonem, do kterého jsem to psal, a mnou. Začal jsem, aby to bylo vtipné, a pak se to začalo všechno trochu komplikovat, ale byla to pro mě cesta, kterou jsem si myslel, že nikdy nezvládnu ujít, a nakonec jsem ji nějak prošel. A trochu jsem si tím asi sobě něco dokázal, že jsem schopný psát tímhle způsobem. No. A byla to výzva v tomhle směru, protože jsem si vždycky myslel, že deník nejsem schopný napsat. Protože jsem měl trochu zvrácenou představu o tom, co je spisovatel, a myslel jsem si, že já nejsem skutečný spisovatel, že spisovatel je ten, kdo umí napsat o sobě pravdu, což nutně neznamená, že to je pravda, tato definice spisovatel. A já jsem v tom žil. Jo? A teď si kladu otázku, je spisovatel ten, kdo umí hodně fabulovat, nebo je spisovatel ten, kdo umí hodně říkat pravdu. A já na to nemám odpověď, ale jenom jsem dotečel tou cestou totálních fabulací až skoro skrývání sebe sama v těch textech. A teď jsem zkusil se vydat tou cestou, která jsem si myslel, že je pro spisovatele důležitější, a to je ta cesta pravdy. No?
Jak tedy jste se rozhodl, že ten text budete stylizovat nebo precizovat ex post?
Stylizace je něco, čemu se bohužel nevyhneme, asi nejen v životě, ale i při tom psaní. Takže, nebo styl. Udělejme rozdíl mezi stylizací a stylem. Tak styl tam začal prosakovat od samého začátku a já jsem i to tematizoval, jak se nechávám své s tím stylem, teda nikoli stylizací, to je asi třeba oddělit, ale ten styl byl v jistou chvíli od té knížky neodpáratelný. I ta cesta tou knížkou je o tom, co je ten styl a jestli se ho dá zbavit a tak dále.
Bylo to vysloveně to vychrlené psaní, které už se potom moc neupravovalo, nebo jste to ještě precizoval potom zpětně?
Zrovna nedávno jsem slyšel, že Knausgård to nepiluje vůbec, tak já jsem to teda piloval hodně. Jo. Bylo to vychrleno, pak když jsem si to s hrůzou přečetl, jak je to vychrleno, tak jsem pochopil, že je třeba to precizovat, a tak jsem to precizoval a přepisoval a přepisoval. Ne.
Podřizuje se pak ten život trochu tomu, když víte, že bude zaznamenaný?
To byla jedna z mých velkých objevů na té cestě tvůrčí při psaní deníčku, a já mu teda striktně říkám deníček, neříkám mu deník. Deníček nebyl vůbec mrtvý objekt, on po mně chtěl věci. Jedna z věcí, co po mně chtěl, bylo, abych začal žít, abych přinášel do něj zážitky, což mi se vůbec nechtělo, protože to bylo za covidu a já jsem covid snášel špatně a vlastně jsem se izoloval a bál jsem se lidí jako vektorů potenciální nákazy. Takže deníček mi do toho trochu házel vidle, jak se lidově říká, a chtěl po mně, abych někam jezdil, abych něco dělal, aby pak měl on co zaznamenávat do sebe. No. Takže mi to život ovlivňovalo a zase jsem se nenechal úplně strhnout, protože jsme byli partneři. Jo. Takže já jsem si řekl svoje, on si řekl svoje a vyšel z toho nějaký kompromis. No. Že jednou jsme šli ven, jednou jsme nešli ven s deníčkem.
Mě by to zajímal, ten rozdíl mezi deníkem a deníčkem.
Tam se ten vypravěč nebo ten subjekt nebere úplně vážně a mně přijde, že když se to pojmenuje deník, že to je takový velkolepější, než když se tomu říká deníček. Ten styl si řekl o to, že to bude spíš deníček než deník. No, tam se řeší opravdu triviality a je to součást toho celého konceptu v úvozovkách, že se tam řeší blbosti, tak proto deníček. No.
Je to přemýšlení o životě potom o tom zažitém pak důslednější, když je do toho textu, než by bylo jenom v hlavě?
Já si tím nejsem jistý. Já si myslím, že jsem přemýšlel i předtím dostatečně. Neříkám, že jsem k něčemu docházel. Ale myslím si, že v tomhle směru ten deníček nebyl úplně nejprospěšnější mě. No.
O čem má tedy podle vás smysl psát, když teď v té takzvané době autofikce, když to samozřejmě není nové, všichni píší o sobě, je to větší autenticita nebo vítězství kultury narcismu?
Tohle je jedna z pro mě největších otázek, kterou já si kladu poslední dobou. A musím říct, že po sepsání tohohle, čemu vy říkáte autofikce, já bych tomu asi tak neříkal. Ale po tom, co jsem napsal tohle, neumím sednout a psát o panu Novákovi, který vyšel v kabátu barvy černé a potkal pana Y. Vůbec mě to nezajímá. Přijde mi, že ten způsob a ta doba si nějak sedly, jo? Že to není móda literární, ta takzvaná autofikce. A s tím názvem nejsem asi jediný, kdo má teda problém. Že to nějak sobě sedí, že skutečně prožíváme období, kdy není třeba utíkat k těm fikčním světům, že si myslím, že ten autentický záznam, a v mém případě to je víceméně autentický záznam, není to literární hra. To bych asi nechtěl psát, taky mi přijde, že na to ta doba není a že to nemá moc smyslu. A vůbec ta otázka po tom smyslu toho psaní tam mě pronásleduje poslední dobou velmi intenzivně. Jo? A nevidím moc ten smysl toho psaní, kromě tohoto. To znamená, ale překonat nějakou tu hranici. Asi bych to nechtěl psát s tím, že to je deník, kde se toho neřekne za stolik. Jo? Mně přišlo, že to je spíš celkově konceptuální umělecký díl, že součástí toho všeho je to, že to je nějaký autorský gesto, včetně obálky, včetně toho třeba, co kolem toho budu říkat. To není jenom text, věřím, že pro čtenáře to může být literární věc, ale pro mě to není jenom literární věc. Pro mě to je překročení nějaký hranice. No.
Má vůbec smysl psát? V čem je pro vás ten smysl psaní? Protože jedno z těch témat je i takové vyvolávání toho ocenění. Tak jestli pro vás bylo podstatné třeba i najít nějaký moment, kdy opravdu píšete pro sebe nebo kvůli sobě, nebo to ocenění zvnějšku je pořád něco, co ten autor potřebuje?
Přesně tak. O co víc volám v tomhle deníčku po tom, aby mi porodci dali magnézi literu, což musím já do závorky dát, že si nemyslím, že je něco, pro co má smysl žít. Tak je to součást právě toho uměleckého konceptu. Tak zrovna v téhle chvíli já to píšu daleko víc vlastně pro sebe. No.
A to autorské gesto, jak je potom silné v tom kontextu těch bližních, kteří tam všichni vystupují, jak moc bylo potřeba o tom přemýšlet, konzultovat to, možná se i jemně cenzurovat, nebo se rozhodnout, že jste ten autor a že tohle prostě dělat nebudete?
Těžká otázka a těžký rozhodování to bylo. Já jsem to nemohl udělat tak, že bych obcházel lidi a nechal z toho vyškrtávat něco. No. Takže jsem to trochu risknul. Měl jsem jenom manželku, který jsem to dal přečíst a nějakým způsobem jsem čekal na její svolení, ale víc lidí to nečetlo. Pak jsem měl okruh taky velmi úzký, kterým jsem aspoň sdělil, teda, že budou vystupovat. Ale nečetli to. A pak už jsem měl okruh lidí, který jsem nechal na pospas. No. Ale myslím si, že tahle knížka, pokud měla být taková, jakou já jsem ji chtěl mít, a kterou si myslím, jak měla vypadat, tak nemohla být založena na tom, že mi lidi budou z toho vyškrtávat něco. No.
Vy jste tam velmi nemilosrdný i sám k sobě. Našel jste potom v tom i nějaké potěšení se nípat v těch temných stránkách?
Já nevím, jestli potěšení je to správné slovo. Tak ta radost ze psaní tam byla, ale neměl jsem potěšení z toho, že se nípám sobě, ne? To ne.
My jsme na nějakou možnost cenzury nebo stylizace narazili. Když vezmeme Gomborovičův Kosmos versus Chronos, tak neměl jste třeba tendenci rozdělit ty části, které jsou víc veřejné a méně veřejné, i když Gomborovičovi taky nakonec vyšlo obojí, že?
Tak Gombrovič je jedno z témat, na který tam odkazu. A já nejsem Gombrovič, protože jsem Čech a nemůžu se zabývat takhle vysokýma konceptama. Já si myslím, že my Češi, hold tím, že jsme Češi a jsme tam, kde jsme a neodešli jsme odsud všichni teda ještě, tak si myslím, hold, že můžeme psát jenom tak jako trochu levačkou. No, ta ten deníček velkou měrou tematizuje to, že to je psaný Čechem v Česku v roce 2000 něco. Jo, a nemáme navíc. Já si myslím, že To je součástí knížky, že toto je, na co máme. Gombrovič zvládnul svůj život lépe, osud mu pomohl, nezůstal tam, kde mohl zůstat. A my jsme tady zůstali a teď musíme ne za to odpovědnost. A ta knížka tvrdí, že tam jsme to dopracovali. A kdybych ze sebe znovu dělal kunderu, což mi bylo vyčítáno, že jsem dělal ve své rané tvorbě, tak já si myslím, že už ze sebe nechci dělat kunderu. Že je třeba přijmout, že jsem Čech, že jsme v Česku a že hold tak toto vypadá. A navíc nemáme, nemůžeme rozdělovat na Chronos a Kosmos.
Nemáme na to.
Tak. Což je v podstatě zase gombrovičovský téma, že jo? To, co může ten člověk z té periferie. A mě to fascinuje. A já jsem udělal českou periferii teď. No.
Jak se ale při jisté dávce narcismu, možná elitářství a možná mizantropie, při psaní toho deníkového textu nestát Klausem nebo Vývegem? Jsou na to nějaké kontrolní mechanismy?
Otázku, jestli jsem narcista. Jsem si tam pokládal možná na každý druhý stránce. A pokud přijmeme definici, že narcista je každý, kdo má intenzivní vztah k sobě, tak tuhle definici asi já naplňuju. To neznamená, že se mám samozřejmě rád. Jo? To znamená, že se často nenávidím a skutečně se považuji za něco nelidského. Takže v tomhle směru asi jsem narcista. A jak nesklouznu na to, já nemám odpověď. To, že tam tematizuju Klauze a že já vlastně bych chtěl být Klauzem, kdybych si měl vybrat mezi Zemanem a Klauzem, což jsou dvě polohy, které v sobě intenzivně vnímám, tak pro mě, a o tom tam píšu, přetáhnout svůj natyrel od Zemana, který je jedna z mých možností ke Klauzovi, která je druhý z mých možností, tak pro mě by to byl vlastně výhra životní, jo? Protože když se člověk podívá na ty dva osudy dvou vnitřním založením velmi podobných lidí a teď se podívá, jak teda prožívá nějakou poslední fázi života, tak ten rozdíl je markantní a pro mě stát se Klauzem na starý kolena by byla absolutní výhra.
Vy jste uváděl už dřív, když jste psal různé sloupky a další texty, že vám nejde o provokaci, protože vy máte zjevně vztah k těm spisovatelům, kteří jsou takový kálečové do vlastního hnízda, jako je Houellebecq, Klíma, Gombrowicz, tak přece jenom není tam nějaká touha po té provokaci, aspoň podvědomá.
S tou provokací to mě pronásleduje někde od roku 2015, kdy jsem trochu se pustil jako laik do politiky a hájil jsem nějakým způsobem politiky, který jsem asi hájit neměl. A každý podle mě odpoví tak, že jeho cílem není provokovat. Já jsem nedávno slyšel rozhovor s Davidem Černým a taky samozřejmě první, no vy jste takový provokatér a on řekne, ale mým cílem vůbec není provokovat. A já nevím, jestli mu to mám věřit, ale spíš bych mu to věřil, protože já si taky myslím, že cílem provokatéra asi v nějakém procentu může být provokovat. A myslím si, že zároveň tam je velký procento lidí, kteří nechtějí provokovat, ale si nemůžou prostě pomoct. No.
A není to tedy spíš tendence k nějaké disturbanci, narušení, než tedy k provokaci?
Z mý zkušenosti se mnou je to spíš tendence k disturbanci, teda aby jsme použili tohle slovo, typu destrukce sebe sama. Tam, kdybych chtěl zapátrat hloubš, tak v mém případě to lidi, kteří mě soudí třeba v recenzích, si myslí, že je provokace, tak z mý strany je to spíš sebedestrukce. A je to hlubina potřeba se zničit.
Když jsme tedy u nějaké provokace nebo narušení, jste opravdu schopný obtáhnout auto klíčem?
No teď, abych si nezahrával ještě se zákonem jako právník, no. Schopný toho jsem, jestli jsem to dělal, to ponechme otevřeno, ale schopný bych toho byl, protože mi přijde, že pro ten život ve městě, hlavně ty větší auta, nepatří sem. I ten environmentální samozřejmě dopad jejich zase umím počítat. Vím, že auta nás nespasí, ale zároveň si myslím, že lidi, pokud mají rozum, tak nemají mít takovýhle auta. Tečka.
Je tam právě, je to environmentální téma. Je to spíš zoufalé gesto vzdoru nebo reálná revolta?
Z mý strany je to opravdu smutek, nebo jako lítost. Ale ne ta environmentální lítost, která je teď hodně tradovaná, nebo se o ní mluví. Z mý strany je to opravdu lítost, protože mi to přijde, že to za to nestojí. Že to auto nestojí za to, jak se muselo složitě vyrábět, že je tak náročný a tak energeticky náročný. Že mi to přijde vlastně zbytečný, jo? Mě to je líto tímhle způsobem. Jo? A to gesto té spoury, to objíždění případným klíčem a samozřejmě, že to ničemu nepomůže, ale je to aspoň gesto. Já lítám letadlama. Protože do Řecka se jinak nedostanu a Řecko je moje životní láska, takže tam lítám. Já nejsem, že bych říkal, že já vedu nějaký ukázkový život v tomhle směru, ale když můžu něco přispět, tak se snažím vždycky přispět. Když třeba si můžu vybrat mezi míně náročným něčím a víc náročným něčím, tak se vždycky snažím vybrat to míně náročné něco. Ale čtu intenzivně o těch dopadech toho, co děláme. A že bych viděl nějakou cestu, tu úplně moc nevidím. No. Tak je to trochu jako orchestr na Titaniku mi přijde.